Ομιλία «Αποφυγή κολάσεως» έγινε στο εξωτερικό.
Είπε ο Κύριος, βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνοματί μου λέγονται, ότι εγώ είμαι και ο καιρός ίγκυκε. Μην πορευτείτε ο πίσω αυτών. Όταν διακούσετε πολέμους και ακαταστασίες, μη πτωηθείτε. Διγάρτα θα γενέστε πρώτον, αλλού και θέως το τέλος. Και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης. Και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούς εις θαλάσσης και σάλου, από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη. Εγάρ δυνάμεις των ουρανών σε αλευθίσονται. Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μεταδυνάμειος και δόξης πολλή. Ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Προσέχετε δε αυτής, μήποτε βαρυνθώσθεν ημών εκαρδία εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές και ευνίδιος εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη. Ως παγής γαρ επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάνσης της γης. Αγρυπνείτε ουν εν παντή καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκ φυγήν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθείνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτά είναι τα λόγια του Δεσπότου Χριστού, του ερθόντος στον κόσμο να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός μας τα προείπε όλα και λέγει εδώ, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, θα φύγει ο ουρανός και η γη, οι δε λόγοι μου μη παρέλθωση, θα μείνουν, οι λόγοι μου θα γίνουν πράξη. Δηλαδή θα εφαρμοστούν στην ζωή ακριβώς των ανθρώπων όπως εδώ τα παρουσιάζει. Λέγει ο Χριστός εδώ ότι πολλοί γαρελεύσονται επί το ονοματί μου λέγοντας ότι εγώ είμαι. Πολλοί θα έρθουνε και θα πούνε ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Όπως περιμένουμε, όπως το πιστεύουμε βέβαια, ότι ο Αντίχριστος αυτό θα πει. Ότι εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Θεός, σε μένα να έρθετε, εγώ θα σας τα δώσω όλα, αρκεί να με πιστέψετε και να δεχτείτε τη σφαγίδα της υπακοής σας προς εμένα. Αυτόν τον Μεσσία, αυτόν τον Αντίχριστο, αυτόν ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μεσσίου, θα πιστεύουν βέβαια οι Ιουδαίοι ότι θα έρθει και θα βασιλεύσει στο Ιουδαϊκό κράτος και θα κτίσουν το ναό τους και θα γίνει το κράτος τους και τα σχετικά. Μείον πορευτεί το πίσω αυτόν. Μην τους πιστέψετε. Μην τους ακολουθήσετε. Μην δώσετε εμπιστοσύνη σε τα όσα θα σας πούνε. Ότι ξέρετε, εδώ είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας, ακολουθήστε, θα σωθούμε. Μετά λέει ότι θα ακολουθήσουν πόλεμοι, θα ακούσετε πολέμους και καταστασίες, θα γίνουν πολλές ανακατοσούρες, μην πτωηθείτε, μην χάσετε το θάρρος, μην λιγοστέψει η πίστη σας προς εμένα, γεννείτε σταθεροί και στερεοί στην πίστη, διότι θα γίνουν τόσο μεγάλα σημεία, που σκεφτείτε ότι από το φόβο, λέει, από ψυχών των ανθρώπων, από φόβο και προσδοκία των επερχομένων. Θα είναι αυτά που θα ακούγονται να γίνουν, θα είναι τόσο πολύ φοβερά που οι άνθρωποι θα ολιγοψυχήσουν, θα χάσουν το θάρρος, δηλαδή θα πρεσαρούν πολύ, θα στριμωχθούν άσχημα, διότι όχι μόνο θα αρχίζουν να τα βλέπουν τα γενόμενα, αλλά θα βλέπουν να προχωρούν κιόλας. Και αφού θα γίνουν όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα και οι άνθρωποι του καιρού εκείνου θα είναι τόσο πολύ τρομαγμένοι, φοβισμένοι και πολύ στενοχωρημένοι, που σε εκείνη την κατάσταση την πολύ μεγάλη, μετά θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, θα έρθει ο Χριστός, θα ηχήσουν οι σάρπιγγες, θα αναστηθούν οι νεκροί κλπ. Και λέει ότι εδώ ο Χριστός μας προσέχεται τους εαυτούς σας. Προσέχεται να μην σας βρει αυτή η μέρα τα γεγονότα αυτά τα μεγάλα, αυτή η μεγάλη δυστυχία, να μην σας βρει σε κατάσταση αμαρτωλή, να μην βρεθείτε με μέθες, με κρεπάλες, με μέρημνες πολύ μεγάλες και φορτωμένοι από διάφορα κοσμικά πράγματα, να είσαστε τακτοποιημένοι από πλευράς εξομολογητικής, από πλευράς αμαρτίας, να είσαστε εντάξει, καθαροί, έτοιμοι για την μεγάλη ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Θα έρθει σαν παγίδα, λέει, αυτή η μέρα. Θα έρθει τόσο ξαφνικά που οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο θα συλληφθούν εξ σαπίνης. Αγρυπνείτε, λέει, μην κοιμάστε. Και στην προσευχή αγρυπνείτε, και στη σκέψη αγρυπνείτε, και στις δουλειές σας, και στην οικογένεια, και παντού. Αγρυπνείτε, ουν εν παντή καιρό, σε κάθε ώρα και στιγμή, αγρυπνείτε δεόμενοι, δηλαδή προσευχόμενοι, και κατά κάποιο τρόπο να έχουμε 400 τα μάτια μας, να μην μας ξεφύγει και αμαρτήσουμε πουθενά και βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη παγίδα, και μετά δεν πρόκειται να σωθούμε, διότι δεν θα υπάρχει τρόπος σωτηρίας. Και λέει, «Δεόμεν ή να κατεξιωθήν εκφυγήν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήν έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Και να σταθείτε, θέλει να πει, στα δεξιά του Χριστού, τον μεγάλο Κριτού. Και όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, και τότε καθίστηλε επί θρόνου δόξης. Και θα συναχθούν έμπροστα αυτού όλα τα έθνη, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, και ο Χριστός μας, σαν ενδόξη Κρητής, θα ξεχωρίσει όλη αυτή τη μεγάλη αγέλη, όλο αυτό το μέγα συνάθροισμα των αναστημένων ανθρώπων, θα τους ξεχωρίσει σε δύο στρατόπεδα, και τους μεν δικαίους, τους ανθρώπους που αμαρτήσαν και καθαριστήκανε με την μετάνοια, με τα καλά έργα και με το μαρτύριο, και με το αίμα του αρνίου θα τους ξεχωρίσει από τα δεξιά του, θα τους φέρει κοντά του, θα τους εμπλήσει δόξα και τιμή, το πρόσωπό του θα λάμπει σαν μυρίος ήλιος και όλη αυτή η δόξα θα αντανακλεθεί επάνω στα πρόσωπα των δικαίων και θα γίνουν και αυτοί ήλιοι. Ο κάθε ένας θα λάβει όπως ακριβώς ο Χριστός. Σκεφτείτε τη δόξα, σκεφτείτε την τιμή, σκεφτείτε την ομορφιά, πράγματα που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε το μυαλό μας. Δυστυχώς, η άλλη πλευρά, ή εξ αριστερών, διότι εκεί θα οδηγηθούν, θα είναι τόσο πολύ δυστυχισμένοι, θα είναι τόσο πολύ σκοτισμένοι, επειδή τα έργα τους θα είναι διαβολικά, οπωσδήποτε, η μεν θα είναι φωτεινά τα πρόσωπά τους, διότι έκαναν τα έργα του φωτός και της μετανοίας, ή εξ αριστερών οι αμαρτωλοί, τα έργα τους είναι του διαβόλου και επομένως θα έχουν τη σκοτεινάδα και την δυσμορφία των δαιμόνων. Καμιά φορά βλέπουμε κανέναν άνθρωπο που είναι έτσι βουτυγμένο στην αμαρτία και βλέπεις και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του να φανερώνουν ακριβώς τι είναι η ζωή αυτού του ανθρώπου. Πολύ μάλλον τότε που θα είναι στην κατάσταση της καταδίκης και ιδιαίτερα όταν θα τους κατέχει η τρομερή, η φοβερή, η ασύλληπτη αγωνία τη στιγμή εκείνη, διότι τα πάντα θα μιλάνε, τα πάντα θα φωνάζουν, όλα θα γίνουν γλώσσες και θα λένε ότι εντός λίγων στιγμών θα γίνει αυτό το μεγάλο κακό που θα οδηγηθούν στην αιώνια κόλαση μετά των δαιμόνων. Συνοικούνται, θα συγκατοικήσουν μετά των δαιμόνων, πράγμα φοβερό. Θα έχετε δει άνθρωπο δαιμονισμένο, το πώς το δαιμόνιο τον σπαράσει και τον χτυπάει κάτω και τον δημιουργεί τόσα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που βλέπουν λυπούνται. Σκεφτείτε τώρα να μην είναι ένα δαιμόνιο μόνο, αλλά να είναι τόσα μύρια και εκατομμύρια και ανάμεικτα όλοι μαζί άνθρωποι και δαιμόνιοι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και ποτέ άνθρωπος να μην κατέβει και κάτω. Είναι ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να το διηγηθούμε. Και έτσι θα ξεχωρίσει τις δύο μερίδες. Τη μία τη δική του την πάρει ο Θεός. Η διάλη θα ακολουθήσει τους πονηρούς δαίμονες, οι οποίοι τους έγιναν οδηγοί προς το κακό και στην αμαρτία. Έτσι πληρώνει ο διάβολος τους ανθρώπους που το κάνουν υπακοή. Και ο Δεσπότης Χριστός, αφού ξεχωρίζει τους ανθρώπους, την αγέλη, όλο αυτό το συνάθροισμα, θα στραφεί προς τους εκδεξιών και θα πει στους δικούς του: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήστε την τιμεσμένη μην βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επείνασα γάρ και εδώ κατέμε φαγή. Εδίψησα και ποτίσατε με. Ξένος ήμην και συνηγάγεται με. Γυμνός και περιεβάλλεται με. Ισθένησα και πεσκέψαστε με. Εν φυλακή ήμην και ήρθετε προς με». Αυτά θα πει εις τους εκδεξιών. Εκείνοι πάλι θα αποκριθούν και θα πούνε ότι πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, εν φυλακή, γυμνών κλπ. Και τότε ο Χριστός μας θα πει, θα τους τιμήσει και θα τους αναφέρει ότι αυτά τα οποία κάνατε, αυτή την ποικίλη ελεημοσύνη η οποία εκφράζει αγάπη, την κάνατε μεν στους φτωχούς, στους φτωχούς, στους γυμνούς, στους εν φυλακή κλπ. Αλλά πίσω από τα πρόσωπα των φτωχών και αδυνάτων και φυλακισμένων και ασθενών ήμουν εγώ. Επομένως, εφόσον μου κάματε όλη αυτή την έμπρακτη αγάπη, σαν να τους λέει σας ευχαριστώ και τώρα θα σας δώσω τον μισθό. Όσα στείλατε στον ουρανό, μέσω της ποικίλης ελεημοσύνης, της ποικίλης αγάπης, εγώ τα φύλαξα όλα. Τα είχα στην τράπεζά μου και τώρα σας εξοφλώ τα τσέκια. Εμείς ενδεχομένως να μην σκεφτήκαμε έτσι σε μια περίπτωση ελεημοσύνης ότι ο Θεός γίνεται χρεοφυλέτηση στον άνθρωπο. Ναι, δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Κι όμως ο Θεός είναι δίκαιος και ό,τι υποσχέθηκε το εκτελεί. Και αφού τους ευλογήσει και τους απαντήσει ότι σε μένα τα κάματε όλα και σας χαρίζω τη βασιλεία μου. Δυστυχώς θα στραφεί και προς τα αριστερά. Δεν θα ήθελε ο Χριστός ποτέ να πει αυτά που είπε, διότι είναι Θεός αγάπης, εκτιρμών και φιλανθρωπίας. Αλλά να, είναι αγάπης, είναι φιλανθρωπίας, είναι συγγνώμης, είναι ελεημοσύνης, μα έχει και τη δικαιοσύνη. Όλες οι άλλες χάρικες πήρανε θέση και εφαρμογή στη ζωή μας. Και ελεημοσύνη μας κάνει ο Θεός και τους εκτιρμούς αυτητός σκορπίζει, μας συγχωρεί συνεχώς και αρενά. Αλλά τη δικαιοσύνη Του δεν την σέτουσε άδεια εφαρμογής, για να μπορέσει έτσι το έργο της αγάπης και της εσπλαχνίας να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά με τα θάνατα, στη Δευτέρα Παρουσία βέβαια, θα παραμερίσουν όλες αυτές οι αρετές που πήραν χώρα σε αυτή τη ζωή, κάνουν το έργο τους, παραμερίζουν και πρωτεύει τώρα η δικαιοσύνη. Και στραφείς λέγει προς τους εξαριστερών. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνας αγάλ και ού και δω κατέμει φαγή. Ελείψησα και ού και ποτίσατε με, ξένους ήμιν και ού συνηγάγεται με, γυμνός και ού περιβαλλεται με, ασθενείς και ανθυλακή και ού επισκέψαστε με. Και θα αποκριθούν και αυτοί πότε σε είδαμε, πεινώντα, διψώντα, ασθενή κλπ. Και λέει ο Χριστός ότι εφόσον δεν τα κάματε στους αδελφούς που εκφράζουν εμένα, ούτε σε μένα το κάνατε. Και επομένως, εφόσον τα έργα σας ήτανε ασπλαχνίας, τα έργα σας ήτανε χωρίς αγάπη, κατά κάποιο τρόπο δείξατε βαρβαρότητα σε μένα, μετά από τόσα αγαθά που σας είχα δώσει, και αν δίνατε κάτι δεν ήταν δικό σας, εγώ σας τα ευλόγησα και εγώ σας τα έδωσα. Συγκονευτήκατε σε αυτό το σημείο να μην σκεφτείτε το φτωχό, τον πεινασμένο, τον ξένο, τον άρρωστο, τον φυλακή. Και δυστυχώς δίνει και την τελική απόφαση να ξεχωρίσουν τα πράγματα διαπαντός και στο δίνει και έτσι. Και οι μεν θα πάνε στον παράδεισο μετά του Χριστού, μετά των αγγέλων, με δε αμαρτωλή μετά των δαιμόνων. Και γράφει εκεί στην προφητεία του προφήτου Ισαΐου, αναφερόμενος ο προφήτης στη Δευτέρα Παρουσία, λέει θα σταθεί ο παλαιός των ημερών εν δόξη και λοιπά, να κρίνει όλη την οικουμένη, και κάτω από το θρόνο του θα κυλήσει πύρινος ποταμός. Και γράφει σε μία οπτασία ενός Αγίου, δείχνοντας ο Θεός πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αφού έγινε η κρίση η μεγάλη, άρχισε να ακούγεται μεγάλος θόρυβος, τρομερός θόρυβος. Και η αμαρτωλή, επειδή καταλάβαινε, εννοούσαν τι ακριβώς θα συμβεί, διότι δημιουργούσε ο θόρυβος αυτού του ποταμού μεγάλη σύγχυση, άρχισαν να τρομάζουν και να φρύτουν. Και εν συνεχεία κύλησε ο ποταμός και παρέστανε όλους τους αμαρτωλούς στην κόλαση. Και οι πονηροί άγγελοι τους ρίχνανε μέσα. Και βλέπει αυτός ο Άγιος άνθρωπος ότι οι δίκαιοι ελυπούν το σφόδρα. Σφόδρα! Το ότι έβλεπαν αυτή τη μεγάλη καταστροφή των ανθρώπων, σκεπτόμενοι ότι μέσα εκεί ήταν και πατέρας και μητέρα και παιδιά και σύζυγος και σύζυγος και τόσο συγγενείς, και ότι χωρίστηκαν για πάντα. Ο Χριστός, βλέποντας ότι οι δίκαιοι έχουν λυπηθεί σφόδρα, είπε καθ' αυτό στον εαυτόν του ότι δεν είναι δίκαιον πλέον, επειδή η δικαιοσύνη έχει πλέον τη θέση, δεν είναι δίκαιο πλέον οι άνθρωποι μου, οι οποίοι υπέφεραν πολλά στον κόσμο, από καταφρονήσεις, από πειρασμούς, από θλίψεις, από πόνους και τόσα και τόσα, εξού και αξιώθηκαν να σταθούν οι τα δεξιά. Δεν συμφέρει τώρα στον τόπο της αναπαύσεως και της χαράς και της ευθροσύνης να θλίβονται δια τους αμαρτωλούς. Φτάνει τότε, θλίβησαν στη ζωή τους τρομερά και υπέφεραν. Εξού και η χαρά τους τώρα. Και ο Θεός και ο Χριστός μας με τη θεϊκή του δύναμη αφήρεσε, λέει, από τη μνήμη των δικαίων την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, των καλωσμένων και την κόλαση. Πώς κανείς παθαίνει κάτι στο μυαλό και στη λειτουργία του νου και δεν θυμάται τίποτε, ούτε γνωρίζει ούτε θυμάται, σε τέλειο βαθμό αμνησίας και αμνημοσύνης αφήρεσε ο Θεός από τη μνήμη των δικαίων τη μνήμη των ανθρώπων που εκολάστηκαν, και ότι υπάρχει κόλαση. Και με τη λήξη της όλης αυτής υποθέσεως, τότε όλα τα τάγματα των αγγέλων με συνοδεία το Χριστό μας και με τους Αγίους τους εκδεξιών, όπως ήδη ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ανέβηναν εις τον ουρανό εν δόξη ψάλλοντας τα αναστάσιμα τροπάρια, αναστάσεως ημέρα λαμπρηθώμα λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, αιώνιον Πάσχα, Πάσχα που δεν τελειώνει ποτέ, Σαββατισμός. Σαββατισμός θα πει κατάπαυση. Κατάπαυση σε αιωνία. Και όταν εισήλθαν οι Άγιοι στον Παράδεισο, τότε θα ανοίγει και είδαν τα πόσα αγαθά ο Θεός ετοίμασε με άπειρη τελειότητα επιστήμης, έφρυξαν και είπαν στον εαυτό τους, μα τι προσφέραμε εμείς. Μα τι κάναμε εμείς για όλα αυτά τα αγαθά. Το ότι εξομολογηθήκαμε, γιατί κλάψαμε, γιατί νηστέψαμε, γιατί κάναμε κάποιον αγώνα ή κάναμε μια υπομονή στους πειρασμούς, στη θλίψη, στην ασθένεια, στην αναπηρία και σε τόσα άλλα, τα οποία ήταν πολύ φυσικό να μας συμβούν και να υπομείνουμε. Για όλα αυτά Για όλα αυτά ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας, το εσφαγμένο αρνείο, μας αξιώνει αιωνίως Θεού των αγαθών. Ναι, έτσι βραβεύει ο Χριστός. Πλούσια, διότι είναι πάμπλουτος ο Θεός. Όσα και να δώσει ο Θεός, ποτέ δεν θα κάνει αρχή των δωρεών Του. Και ή εξ αριστερών, ο Θεός να δώσει, κανείς να μην κατέβηκε κάτω. Δυστυχώς αιωνίως θα ζήσουν στη φρίκη της τελείας απογυμνώσεως από φως και από Θεό. Εδώ είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε άρρωστοι, ανάπηροι, ό,τι θέλει σήμερα. Βλέπουμε τον ήλιο, βλέπουμε το φως, έχουμε και μια συντροφιά, έχουμε και το κρεβατάκι ξεκουραζόμεθα, έχουμε και κάποιον και μιλούμε. Ωραία. Όσο και να είναι φτωχός και ανάπηρος, έχει κάτι σε αυτή τη ζωή. Μα εκείνη η ζωή είναι φοβερή. Και επειδή η ωφέλεια της μνήμης της κολάσεως είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως είπε ένας Άγιος σύγχρονος του Αγιώρος, ότι βάλε το νου σου στην κόλαση και θα σωθείς. Μνημόνευε τα όσα συμβαίνουν εκεί κάτω, και αφού τα μνημονεύσει ο άνθρωπος και τα μελετά, οπωσδήποτε θα βρει τον δρόμο του φωτός και της σωτηρίας. Διότι ποτέ δεν θα θελήσει μετά από αυτή τη μελέτη να κατέβει εκεί κάτω. Ξεχνούμε την κόλαση και γι' αυτό θα πάμε στην κόλαση. Διότι την ξεχνούμε. Αν την θυμόμαστε, θα κάνουμε αγώνα να φύγουμε. Και ό,τι θλιβερό είναι στη ζωή, συγκριτικά με εκείνο το οποίο θα μελετούμε, θα είναι παιχνίδι. Πράγματι είναι παιχνίδι. Γιατί η ζωή μας είναι τόσο φτηνή, που ενδεχομένως και σε στιγμή χρόνου, σε ένα λεπτό, μπορεί να φύγουμε από τη ζωή. Και να μπούμε στην αιωνιότητα. Είναι τόσο τρομερή αυτή η δυστυχία εδώ, του ενός λεπτού, τέλος πάντων, και χρόνων ολόκληρων, συγκριτικά με την αιώνια κόλαση που δεν έχει παράκληση, που δεν έχει φως, που δεν έχει Θεό, που δεν έχει άνθρωπο. Μεταξύ των άλλων κολάσεων είναι και η κόλαση εκείνη η οποία θα νομίζει κανείς βρισκόμενος μέσα στο σκότος και δεν υπάρχει άλλος. Είναι και αυτό ένα είδος της κολάσεως. Το να νιώθω ότι είναι μόνος του στην κόλαση. Γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος. Απόδειξης από το εξής. Ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, ήταν μεγάλος ασκητής. Και κάποια μέρα περπατούσε. Και στο περπάτημά του συναντά ένα κρανίο. Και με το ραβδάκι του το χτύπησε. Ποιος ήσουν εσύ, του λέει, όταν ήσουν στη ζωή. Το κρανίο απάντησε. Εγώ ήμουν, λέει, ιερεύς των ειδώλων. Εσύ είστε, λέει, ο Μακάριος, ο Άγιος του Θεού, που οι προσευχές σου αγγίζουν και μας, τους ευρισκομένους στην κόλαση και στο σκότος. Και λέει ο Άγιος, μα ποια είναι η ωφέλεια της προσευχής μου προς εσάς προς την δολολάθρες. Εντάξει, να πω ότι αγγίζουν οι προσευχές μου στους χριστιανούς, στους ορθοδόξους, το καταλαβαίνω. Αλλά σε ειδωλολάτρη άνθρωπο και διαιρέα, αρχηγό των δαιμόνων, δεν το καταλαβαίνω. Κι όμως, Πάτερ, οι προσευχές σου μας αγγίζουν και έρχεται ένα αμυδρότατο φως και βλέπει ο ένας τα οπίσθια του άλλου και τότε βλέπουμε ότι είναι κι άλλος κοντά μου και παρηγορούμε με αυτό, λέει. Έφρυξε ο Άγιος. Παρηγοριά είναι τούτο. Το ξαναχτύπησε με το ραβδάκι του, στεναχωρημένος για αυτό που πληροφορήθηκε. Βέβαια ο πειρασμός για να αφαιρέσει την ωφέλεια της μνήμης της κολάσεως προσπαθεί να αμβλύνει το οξύ του θέματος και να παρουσιάσει το δόγμα αυτό της Εκκλησίας, να το παρουσιάσει διαφορετικό από την αξία της δυστυχίας, για να μειώσει την ωφέλεια των ανθρώπων, των χριστιανών. Και έρχεται σε ανθρώπους και δει, ας πούμε, της Εκκλησίας και θεολόγους να δογματίζουν λάθος και να λένε ότι η κόλαση έγκυται, θα υπάρχει στη συνείδηση των κολλαζομένων και ουχή θα είναι κόλασης εν πράξη και κόλασης εν υποστάση. Είναι λάθος. Και λένε αυτοί, μα πιστεύετε πως θα υπάρχουν, όπως λένε, καζάνια και θα βγάζουν και φωτιές με φλόγες και θα καίνε και τόσα άλλα και σκόλικες και άλφα και βήτα, και πως είναι δυνατόν τη στιγμή που η ψυχή είναι πνευματική, τη στιγμή που στην Ανάσταση των νεκρών θα αναστηθούν τα σώματα, αλλά θα αυθαρτοποιηθούν, θα γίνουν άφθαρτα, θα γίνουν πνευματικά, όπως ο Χριστός πρωτότοκος νεκρής εγένεται ο Κύριος της δόξης, διότι ετάθη με φυσικό σώμα και αναστήθη εν αυθαρσία σωματική. Ακριβώς ούτω πως και οι νεκροί θα αναστηθούν δια αυθαρσίας. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, σπήρεται εμφθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Το θνητό θα πάρει αθανασία. Και ο Χριστός μετά την Ανάσταση και κλεισμένον των θυρών εισήλθε στους μαθητάς. Ενώ πρώτα, πριν ο Χριστός τελειώσει επάνω στο Σταυρό και να ταφεί, φυσιολογικά, με την ανθρώπινη φύση που είχε, μαζί με την θεότητα, έπρεπε να μπει δια της θηρίδος, δια της πόρτας θα μπει μέσα. Εκεί που θα ήταν θερυπίνη μάθητε, αλλά τώρα μετά την Ανάσταση και κλεισμένο των θυρών. Ούτω πώς θα γίνουν και τα σώματα των ανθρώπων που θα αναστηθούν εν αυθαρσία. Και πιστεύουν ότι η κόλαση θα είναι στη συνείδηση. Μα εν διάφτη περιπτώση μπορεί να πει κανείς, εγώ θα κάνω τη συνείδησή μου κτηνώδη, θα την κάνω ανέστητη και δεν θα θυμάμαι τίποτε. Δηλαδή ότι στη συνείδηση λένε, θα ενθυμούνται ότι λείπησαν τον Θεό, ότι τον πίκραναν, ότι αμάρτησαν, ότι τον έβρισαν, ότι τον ασέβησαν, και αυτό θα τους τρώει σαν σκολίκι, θα τους καίει σαν φωτιά κλπ. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τον ανέστητο, να αναισθητοποιήσει τελείως τη συνείδησή του και να μην αισθάνεται τίποτε. Και τότε η κόλαση και τότε το δόγμα που πάει. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το βλέπουμε εδώ σε όσα μας είπε ο Κύριος κατά την κρίση του. Είπε ότι πορεύεστε απ' ημού, είπε στους εξαριστερών, εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Επομένως, τους στέλνει τους εξαριστερών στην κόλαση των δαιμόνων. Οι δαίμονες δεν έχουν σώματα. Οι δαίμονες δεν έχουν συνείδηση που να τους ελέγχει στις πράξεις τους και να υποφέρουν. Έχουν συνείδηση ότι ήταν άγγελοι και είναι δαίμονες και κάνουν κακό στο Θεό, κάνουν κακό στους ανθρώπους κλπ. Και ξέρουν πως θα κουλαστούνε. Το ξέρουν. Αλλά δεν τυραννούνται από τη συνείδηση ώστε να έχουν συνειδητή κόλαση και να υποφέρουν. Αλλά πορεύονται στο πύρ το αιώνιο, στη φύση των δαιμόνων, στη φύση την πνευματική. Καταλάβατε, όπως θα είναι εναφθαρσία το σώμα μετά της ψυχής εις μία υπόσταση, θα είναι οι άνθρωποι θα είναι πνευματικοί χωρίς το σώμα να έχει την ύλη αυτή και να έχει ανάγκη της ύλης, και να μην έχει καμιά σχέση με πνευματική κόλαση, ούτω πως και πνευματικός κάθε υπόσταση θα είναι και η ποινή, όπως ο παράδεισος δεν είναι στη συνείδηση, τότε έκανα καλά έργα και ότι ανέπαυσα το Θεό και λοιπά και απολαμβάνω το Θεό έτσι όπως τον απολαμβάνει ένας πνευματικός άνθρωπος τώρα εν προσευχή. Αλλά εκεί ο Χριστός μίλησε για παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος πήγε και είδε τον παράδεισο και είπε ότι τόσα αγαθά έχει ετοιμάσει ο Θεός, αοφθαλμός ουκ είδε, ους ουκ οίκουσεν, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Α, ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς. Επομένως, αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός στην φύση την πνευματική, όπως θα είναι η ψυχή, όλος ο άνθρωπος, ο ψυχοσωματικός, έχει ετοιμάσει παράδεισο. Αντίστοιχα, έχει ετοιμαστεί η κόλαση. Δηλαδή, πνευματική θα είναι η κόλαση. Πνευματικά θα είναι τα βάσανα. Πνευματικό το σκότος. Πνευματική η φωτιά. Πνευματικό το σκολίκι. Πνευματική η τιμωρία. Όπως είναι στη φύση τους οι δαίμονες. Εάν δεν υπήρχε υπόσταση κολάσεως πνευματική, οι δαίμονες δεν θα κολαζόντουσαν. Διότι αυτοί δεν κολάζονται μέσα στην ύλη της φωτιάς. Αυτοί χορμπηδάνε μέσα εκεί. Δεν έχουν ανάγκη, δεν καίγονται. Η πνευματική φύση δεν καίγεται από την ύλη. Επομένως, η κόλαση των δαιμόνων είναι πνευματική. Εκεί εξαποστέλει και τους εξαριστερών. Το ξεκαθαρίζει ο Χριστός με όσα εδώ αναγνώσαμε. Και αυτό που θέλω σαν κατάληξη είναι αυτό που ο Χριστός είπε, να μην μας βρει, να μην μας βρουν τα γεγονότα τα μεγάλα και η παγίδα της Δευτέρας Παρουσίας εν μέθη, εν κρεπάλι, εν βιωτικές μερίμνες να χτίζουμε, να δημιουργούμε, να είμαστε φορτωμένοι από μερίμνες περιττές, όχι από τις απαραίτητες, όχι, διότι εφόσον ζούμε έχουμε ανάγκη των απαραίτητων αναγκών. Και οι ανάγκες μας κάνουν να μεριμνούμε, να πάμε στη δουλειά μας, να βγάλουμε το μυροκάματό μας, να ζήσουμε τον αυτά. Αυτά επιβάλλονται και θα τα κάνουμε. Αλλά τι, τα περιτά, τα περισσά, εκείνα τα οποία φορτωνόμεθα εντελώς άδικα επάνω μας. Να μην μας βρει η Δευτέρα Παρουσία και τα γεγονότα αυτά με τέτοιες μέριμνες που να έχουμε ξεχάσει το Θεό. Όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή επί Νόε, βρήκε τους ανθρώπους, τους γράφει η Παλαιά Διαθήκη, να μεριμνάνε, να παντρεύονται, να γλεντούνε, να κάνουν, να φτιάξουν, και για μια στιγμή χαλάει ο καιρός, άρχισε η βροχή, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και οι πηγές της Αβύσσου, βγάλανε ποτάμια νερό, πώς μπόρεσε και ανέβηκε το νερό μέχρι το ύψος χιλιάδες μέτρα, μέχρι το ψηλότερο βουνό του κόσμου, το Αραράτ. Λοιπόν, πώς ανέβηκε μέχρι εκεί επάνω με μια βροχή και μόνο? Όχι. Ανοίχτηκαν οι καταράκτες του ουρανού και οι πηγές της Αβύσσου, της γης κάτω, άνοιξαν και βγήκαν έξω και πλημμύρισε ο κόσμος και πνίγηκαν όλα εκτός την οικογένεια του Νόη και όσα ζώα τα οποία κάλεσε ο Θεός για να συνεχίσει πάλι το αυξάνεστε και πληθύνεσαι τόσο των ανθρώπων και των ζώων μετά τη λήξη της καταστροφής και του πνιγμού. Και τους ανθρώπους αυτή η κατάσταση, η τιμωρία του Θεού τους βρήκε να μεριμνούν, διότι δεν πίστευαν τον Νόη, ο οποίος έλεγε πριν 100 χρόνια, όταν τον έβλεπαν να κτίζει, να φτιάχνει την κυβωτό, του λέγανε τι κάνεις. Λέει ο Θεός για τις αμαρτίες μας θα βρέξει, θα καταποντιστούμε, θα πνιγούμε, μετανοήστε. Αυτοί γελούσαν. Τι λέει τούτος εδώ, πού τα βρήκε τα παραμύθια αυτά? Αλλά όταν ήρθε ο κατακλυσμός, ήρε άπαντας. Τους πήρε και τους έπνιξε όλοι. Τρέκανε τότε να γλιτώσουν. Αλλά από πού θα γλιτώσουν? Από την οργή του Θεού. Η οργή του Θεού τους παγίδευσε ως παγής την ημέρα και τη στιγμή που δεν περιμένανε. Λοιπόν, επειδή ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας, προνώντας για όλα αυτά τα οποία μέλλον να συμβούν, μας τα προλέγει με το Ιερόν το Ευαγγέλιο, ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας, να προετοιμαστούμε, αλλά και να μας καταστήσει και αναπολογή τους. Να μην έχουμε ούτε μία αναπολογία ότι δεν μας τα είπε, δεν τα είχαμε διαβάσει, δεν τα έχουμε ακούσει και γι' αυτό δεν ετοιμαστήκαμε. Όχι. Μας τα είπε ο Χριστός με πάσα λεπτομέρεια. Και η Εκκλησία συνεχώς, οι Άγιοι Πατέρες, οι Ιεροκήρυκες, οι πάντες οι Πατέρες του Θεού, μιλάνε για όλα αυτά τα οποία πρέπει να εργαστούμε, δηλαδή τα έργα του Φωτός και του Ευαγγελίου, για να φύγουμε όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Και δυστυχώς, τα πράγματα μιλάνε όλα όπως βλέπουμε και διαμαρτία, ότι εγγίζει το τέλος, εγγίζουν τα μεγάλα, ακούμε πολέμους ότι θα γίνουν, ακούμε, βλέπουμε σεισμούς, βλέπουμε την αμαρτία, βλέπουμε τον σατανισμό και τι δεν βλέπουν τα μάτια μας. Η τεχνολογία θα φτάσει μέχρι να μας βγάλει από τη λογική και από την πίστη. Τι περιμένουμε άλλο, αν και κάθε Δευτέρα παρουσία είναι και ο θάνατος εκάστου ανθρώπου, ωστόσο όμως για κάτι γενικό το περιμένουμε και το βλέπουμε. Γι' αυτό να ετοιμαστούμε, να ετοιμαζόμεθα συνεχώς, να καθαριζόμεθα, να γνίζουμε αυτούς, να κάνουμε έργα φωτός, ακριβώς αυτά που μας λέγει ο Χριστός μας, τα έργα της αγάπης, τα ποικίλα έργα της αγάπης, η καρδιά μας να γίνει άνθρακη σαν το μικρό παιδί, όπως είπε ο Κύριος, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδεία στο θέμα της ακακίας και της αγάπης, δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι, λέει, στο μυαλό του παιδιού, στις φρένες του παιδιού, αλλά στην ακακία της καρδιάς του πρέπει να φτάσουμε ως προς τον πλησίον μας. Μπορεί να μας κάνουν κακό, να μας υβρίζουν, να μας χλεβάζουν, να μας κοροϊδεύουν, να μας συκοφαντούν. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε καρδιά άκακη ενός παιδιού, ούτω πώς θα σωθούμε. Εάν όμως αρχίζουμε να διεκδικούμε τη θέση μας με το εγώ και να ζητούμε δικαιοσύνη, θα βρεθούμε ένοχοι. Διότι το Ευαγγέλιο δεν μας μιλάει να ανταποδώσουμε κακόν αντικακού. Και περισσότερο πάντων να ενθυμούμεθα και να μελετούμε την φοβερά αυτή μέρα της κρίσεως και δει, όπως είπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο σύγχρονος του Αγιώρος, να μελετούμε την Αγία Μελέτη κάτω της κολάσεως του Άδρου, να δούμε πώς ζουν αυτοί κάτω εκεί οι άνθρωποι που έχουν πάει, ώστε εμείς να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Και όταν η μελέτη αυτή γίνει σε μας υπόστασης και ζωή, θα βοηθηθούμε άμεσα, χωρίς να το καταλάβουμε, θα βοηθηθούμε να αποφύγουμε τα έργα του σκότους και έτσι θα γλιτώσουμε από αυτή τη μεγάλη και τρομερή κόλαση. Να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε και να προσκυνούμε και να λατρεύουμε τον Χριστό μας που έγινε ένα άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Να τον δοξολογούμε, να τον λατρεύουμε, διότι θυσιάστηκε για μας, μας άνοιξε τα μάτια μας, μας φώτισε τον δρόμο του φωτός, μας τον χάραξε τον δρόμο, μας βοηθάει στον δρόμο σε αυτόν τον δρόμο να περπατήσουμε, μας έδωσε για βοήθεια στον δρόμο τροφή και ποτό, το σώμα και το αίμα του, μας έδωσε όπλα να χτυπήσουμε τους εχθρούς δεξιά και αριστερά, τα όπλα του φωτός, το Ευαγγέλιο του που τα γράφει όλα μέσα, και να φτάσουμε νικητέ στο τέρμα, στη χρυσή πύλη που γράφει η Άνω Ιερουσαλήμ. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, η Άνω Ιερουσαλήμ περιμένει τα παιδιά της. Και τα παιδιά της είναι όσοι θα ακολουθήσουν το πρότυπο. Και το πρότυπο είναι ο Χριστός μας. Αμήν.